Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនក្រុង Hong Kong តស៊ូដើម្បីកសាងជីវភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានជាប់គុកនៅក្រោមការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេស IOM អតីតពីរដ្ឋជនដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងចលនាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុង Hong Kong បានទទួលរងនឹងការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញពីពន្ធនាគារពួកគេខ្លះមិនមានការងារធ្វើដោយសារតែអតីតនយោជកមិនចង់ទទួលយកវិញលោកចឹងប៊ូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែចំពោះការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Instagram នៅសារប្រកបដោយការបះបោរលោកចូកើច័ន្ទបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពពិតមួយដ៏គ្រោះគ្រាតលោកច័ន្ទអាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2022ចំពោះការចុះផ្សាយពាក្យស្លោកដូចជារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តសម័យរបស់យើងដែលត្រូវបានគេស្រែកបន្ទោយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2019ពួកអាញាធរបាននិយាយថាពាក្យស្លោកបែបនេះអាចបង្កប់នៃអំពីការបំបែកក្រុងហុងកុងចេញពីចិនដែលជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកប្រវត្តិព្រមទានរបស់លោកច័ន្ទបានរៀបរៀងលោកមិនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ឧស្សាហកម្មសន្តាគារជាទីកន្លែងដែលលោកកាលពីពេលមុនបានធ្វើការជាចុងភៅសាក់នៅលើដៃជើងនិងករបស់លោកដែលសាក់ខ្លះបានពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យការស្វែងរកការងាររបស់លោកមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវនេះលោកធ្វើការមិនពេញម៉ោងជាអ្នកបម្រើដោយរកប្រាក់បានប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៅអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើមិត្តភ័ក្ដិខ្លះរបស់លោកបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយលោកដោយភ័យខ្លាចថាការសែបគូបរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្រុមគូសាររបស់លោកក៏បានសម្ដែងនឹងការរកម្មចិត្តចំពោះលោកហើយនៅពេលដែលលោកបានចេញទៅជួបអតីតបាតកោផ្សេងទៀតពួកគេបានសួរលោកថាតើលោកមានគម្រោងបង្កបញ្ហាដែរឬទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍តើលតោលខ្ញុំមិនអាចយល់អំពីបញ្ហានេះទេលោកបាននិយាយដូចនេះដោយពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅដែលសរសេរថាខ្ញុំជាអ្នកក្រុងហុងកុងហើយនឹងមានស័ក្តិនៃលេខកាលនៅជាអ្នកទោសរបស់លោកនៅដែរ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងជីវិតរបស់យុវជនក្មេងខេញខ្លះដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារឬបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអន្លង់នៃការបង្ក្រាបខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់មិនដូចជាសកម្មជនល្បីៗផ្សេងទៀតអតីតបាតកោទាំងនោះជាធម្មតាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចមកពីផ្នែកភ្នាក់ងាររបស់ទីក្រុងនេះថ្វីបើសកម្មភាពនិយមរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលដៅប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាមានការខាតបង់ដ៏ខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ដោយចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនមនុស្សជាង 12,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការទាក់ទិនជាមួយចលនាហិង្សាសង្គមជារឿយៗដែលបណ្ដាលមកពីការទៀមទាឲ្យដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលឥឡូវនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យនៅក្រុងហុងកុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ចិនដីគោកបើតាមប៉ូលីសពួកជនសង្ស័យប្រហែល 1/5 នៃជនសង្ស័យទាំងនោះបានប្រឈមឬកំពុងប្រឈមផលវិបាកផ្លូវច្បាប់នៅចុងខែឧសភាការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរីកកាន់តែធំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីងគ្នាដែលតាក់តែងក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែមីនា ការិយាល័យសន្តិសុខក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល300នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខ2និងបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិនដល់ការធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់សន្តិសុខជាតិនៅខែកក្កដាដោយពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេបានត្រូវចោទប្រកាន់រួចហើយដោយតុលាការលោកចាន់បានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងគោលដៅគឺថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងចង់បានយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសបានប្រគល់ទៅឲ្យចិននៅឆ្នាំ1997មកដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកចាន់បាននិយាយថាលោកនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ះសិនបើលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពីនោះវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានសោកស្ដាយអ្វីដែលលោកបានធ្វើនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាការសោកស្ដាយអាចនាំឲ្យលោកច្រានចោលអ្វីអ្វីដែលលោកបានឈរយ៉ាងរឹងមាំកាលពីពេលមុនលើកលែងតែលោកច័ន្ទដែលបានយល់ព្រមឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពេញដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកសម្ភាសន៍ពីរនាក់ទៀតដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បាននិយាយជាមួយបានសុំឲ្យប្រើឈ្មោះរបស់ពួកគេតែមួយផ្នែកដែលការភ័យខ្លាចពីការធ្វើបាបពីរដ្ឋាភិបាលអតីតអ្នកទោសម្នាក់ទៀតដែលមាននាមតកោច័ន្ទដែរបាននិយាយថាលោកមានការស្លន់ស្លោគ្រប់ពេលវេលាដែលលោកបានឃើញប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវនានាបន្ទាប់ពីលោកបានចេញពីគុកនៅឆ្នាំ2022ដោយការព្រួយបារម្ភថាលោកនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតលោកច័ន្ទដែលមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយបានបដិសេធពុំផ្ដាល់សេចក្តីលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីការកាត់ទោសរបស់លោកពីព្រោះលោកមានការភ័យខ្លាចថាលោកត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយពួកអាជ្ញាធរមុនពេលលោកទទួលបានការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់លោកនៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មកែច្នៃលោកបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រហែល40ដើម្បីស្វាស្វែងរកការងារធ្វើដោយមានក្រុមហ៊ុនតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានចូលសម្ភាសការងារលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នកសម្ភាសម្នាក់មានការព្រួយកង្វល់ថាមនុស្សជាប់ពីរដ្ឋដូចជាលោកអាចប៉ះពាល់ដល់រូបភាពនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេទោះបីលោកមានការងារដែលមានសុវត្ថិភាពនៅឯក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏ដោយលោកបាននិយាយថាលោកបានត្រូវបានព្យាបាទដោយអតីតសហការីដែលគាំទ្រចិនលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការលើគម្រោងមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សខ្លះដែលបានជាប់គុកដោយរឿងក្តីនយោបាយដូចជាលោកនៅពេលដែលលោះលែងត្រូវបានគេមើលមកដោយលាក់លៀមថាជាមនុស្សថោកទាបនៅក្នុងសង្គមអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបានចូលក្នុងពន្ធនាគារក៏បានរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិចជាអតីតបាតកោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2019បាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយថាតើលោកនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ដែរឬទេរហូតតតែប៉ូលីសបានបញ្ជាក់នៅឆ្នាំនេះថាប៉ូលីសបានទម្លាក់រឿងក្តីរបស់លោកហើយលោក Braden Yo លេខាធិការរបស់ក្រុមគាំទ្រអ្នកទោសឈ្មោះ Wettingbird បាននិយាយថាគណៈអតីតអ្នកទោសខ្លះអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឧស្សាហកម្មដែលពួកគេបានធ្វើការកាលពីពេលមុនគ្រូបង្រៀនអ្នកមានអាជីពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចដែលតួនាទីរបស់ពួកគេមានជាប់ទាក់ទិននឹងអាជ្ញាប័ណ្ណឬផ្នែកអង្គការបានប្រឈមបញ្ហាកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងារចាស់របស់ពួកគេលោកយ៉ូវបាននិយាយទៀតថាពួកនិស្សិតដែលជាតនដិតដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមានការព្រួយកង្វល់អំពីថាតើសាលារៀននឹងទទួលយកពួកគេវិញឬក៏អត់ស្ថាប័នខ្លះមិនបានជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនតាមក្រុមរបស់លោកពីរដ្ឋជនជាច្រើនអ្នកនៃពីរដ្ឋជនទាំងនោះរាប់រយអ្នកដែលពួកគេបានគាំទ្រត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកយ៉ាវបាននិយាយទៀតថាទីក្រុងហុងកុងត្រូវតែមានផែនការដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទទួលពួកគេទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីបទល្មើសដែលទាក់ទិននឹងការតវ៉ាប្រឆាំងឬលើបទចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យគួរថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិនៅរវាងឆ្នាំ2020និង2023នៅចុងឆ្នាំ2023មនុស្សប្រហែល780នាក់បាននៅជាប់ឃុំឃាំងដែលកើនឡើងជិត 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខក្រុងហុងកុងលោកគ្រីស្តាំងបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាយុវជនក្មេងៗជាច្រើនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអំពីការឆាឆៅស៊ីវិលបានទទួលឥទ្ធិពលឬទទួលការញិះញង់ពីអ្នកផ្សេងទៀតនិងបានធ្វើខុសលោកបាននិយាយទៀតថាសង្គមនឹងមិនបោះបង់ពួកគេចោលទេដរាបណាពួកគេចង់ប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាកំណត់សង្គាល់របស់លោកតាំងបំភ្លេចអយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជំរុញឲ្យពួកក្មេងៗធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកផូលយីបជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯ Department ការងារសង្គមនិងរដ្ឋបាលសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកនិយោជកក្នុងមូលដ្ឋានបានសោកចិត្តទទួលយកយុវជនក្មេងៗទាំងនោះកាន់តែច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីបានឃើញអតីតអ្នកទោសបំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អលោកយីបក៏ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការវារាំងការធ្វើអត្តឃាតដែរនោះបាននិយាយថាយុវជនក្មេងៗដែលបានជួលឲ្យធ្វើការបានបង្ហាញនូវការសាទរអំពីអនាគតរបស់ពួកគេហើយជានិកាមានសុភៈវិនិច្ឆ័យការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយមនុស្សបែបនេះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវត្រូវវិញលោកបាននិយាយទៀតថាយើងនិយាយថាយុវជនក្មេងៗជាអនាគតរបស់យើងពួកគេជាមនុស្សក្មេងៗប៉ះសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់អនាគតដល់ពួកគេថាតើពួកគេនឹងមានអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងមានឯកសារនិងមិនមានឯកសារប្រមាណជា2លាននាក់ពួកគេមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែប្រឈមនឹងផលលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយខ្លះនាំយកបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកជាមួយក៏មានអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ថាអង្គការ IOM បានបង្កើតគម្រោងសហគ្រិនភាពសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសដែលវិលត្រឡប់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យចេះបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំមានអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីផារ៉ាឌី
ចាសជម្រាបសួរ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសដល់ VOA ចាសស្របពេលដែលការធ្វើទេសន្ត្រប្រវេសឬចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទាំងគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញគឺឃើញអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពសម្រាប់ពលករទេសន្ត្រប្រវេសដែលវិលត្រឡប់ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងពីផារ៉ាឌីថាតើអ្វីទៅជាការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់សមាហរណកម្មដោយជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពលករទេសន្ត្រប្រវេសដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញចា
៎ចា៎ជួយសួរសាជាថ្មីសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមកិច្ចសម្ភាសនៅកម្មវិធីនេះមុននឹងចូលទៅដល់ការជំរាបជូនតទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលនៅក្នុងការរួមចំណែកដល់ស្មារតីកម្មដ៏ជោគជ័យហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពលករទេសន្ត្រប្រវេសឬក៏យើងហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនពីការធ្វើស្មារតីកម្មដ៏ជោគជ័យនឹងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពលករទេសន្ត្រប្រវេសដើម្បីជួនជាព័ត៌មាននៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអញ្ចឹងការវិលត្រឡប់ហើយនឹងការធ្វើស្មារតីកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដ៏ជោគជ័យនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចសម្រេចទៅបាននៅពេលដែលពលករដែលវិលត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញនឹងបានឈានទៅដល់កម្រិតពេញចិត្តនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាមានស្ថិរភាពផ្នែកសង្គមនិងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនាពេលអនាគតរបស់ពួកគាត់នឹងក្លាយជាការសម្រេចចិត្តជាជំរើសជាជាងភាពចាំបាច់ហើយដោយយើងបានដឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកវិញគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំណើតនិងសហគមន៍របស់ពួកគាត់តាមរយៈការនាំមកវិញនៅចំណែកជំនាញបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ដូចជាប្រាក់បញ្ញាហើយប្រទេសគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគាត់តែយ៉ាងណាវិញពួកគាត់នៅមានភាពលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើស្មារតីកម្មដ៏ជោគជ័យចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ដោយសារតែកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ ហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើក្នុងដំណាក់កាលមុនដែលគាត់ចេញទៅហើយនឹងដំណាក់កាលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសក៏តែអត់សូវមានការយកចិត្តទុកដាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដល់ឡាយទេទៅលើដំណាក់កាលនៃការវិលត្រឡប់ហើយនឹងសមត្ថកម្មរបស់ពលករចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញហើយដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យមានការធ្វើសមរណកម្មដោយជោគជ័យរបស់ពលករចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបក៏ដូចជាការផ្តល់សេវាទូលំទូលាយដែលផ្តោតទៅលើទាំងផ្នែកតម្រូវការរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងផ្លូវចិត្តយើងត្រូវការ3ផ្នែកនឹងសំខាន់អត់អាចចោលផ្នែកមួយណាបានឡើយ
ចា៎អរគុណផារ៉ាឌីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតើបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយតើនៅមុនពេលដែលមានការបង្កើតកម្មវិធីអីហ្នឹងថាតើមានរឿងអីកើតឡើងឬក៏មានបញ្ហាអ្វីដែរទើបបានជា IOM សម្រាប់ចិត្តបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើង
ចា៎អរគុណច្រើនអង្គការ IOM ដល់ web អនុបដាសក្តានុពលឬក៏ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅវិលត្រឡប់មកវិញគឺតាំងពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ2022តាមរយៈគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈទេសន្ត្រប្រវេសន៍ដល់សុខភាពការវត្តជំនាញនិងការលើកកម្ពស់សេវាស្វែងរកការងារឲ្យធ្វើសម្រាប់ពលករនៅកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃហើយកម្មវិធីប្រព្រឹត្តនេះដោយបច្ចុប្បន្នជួនយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមគាំទ្រដល់ពលករត្រឡប់មកវិញក្នុងការបង្កើនជំរើសកសាងជីវភាពរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការចាប់ផ្ដើមឬក៏គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យដើម្បីរួមចំណែកបន្តដល់ការធ្វើសមរណកម្មទៅជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយការដែលគាត់មានលទ្ធភាពឬក៏មានចំណេះដឹងនៅក្នុងការបើកអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយជោគជ័យហ្នឹងគឺក៏ជាឱកាសមួយឲ្យពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅជំនាញចំណេះដឹងដែលគាត់រៀនសូត្របានពីការងារក្រៅប្រទេសរបស់គាត់ជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយនិងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយមុននឹងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងគឺដោយសារតែមានការសិក្សាមួយឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកស្ត្រីបន្ទាប់ពីគាត់ត្រឡប់មកដល់សហគមន៍វិញហ្នឹងគឺគាត់មានភាពលំបាកនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកដោយសារតែពួកគាត់ភាគច្រើនត្រឡប់មកវិញរៀងវ័យចំណាស់ដែរអញ្ចឹងពិបាកហកការងារនៅក្នុងស្រុកធ្វើមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្តជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់មានតែការជួយគាត់នៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនៅក្នុងសហគមន៍នេះឯងចា៎
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដែរអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើ IOM ជាអ្នកស្វែងរកពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងដោយ IOM ផ្ទាល់ឬក៏ក្រុមការងារឬមួយក៏ពលករចំណាក់ស្រុកណាដែលគាត់គិតថាអូគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ដឹងពីកម្មវិធីនេះគាត់ត្រូវចោះឈ្មោះឬក៏ស្វែងរកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងដោយរបៀបម៉េចវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមបាន
ចា៎តកតងនឹងការស្វែងរកពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់មកចូលរៀននៅក្នុងវគ្គនេះគឺក្រុមការងារអង្គការ IOM ធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរនៅភូមិឃុំហើយជាពិសេសធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាញពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់មកវិញមានខាងអយតាមានខាង NACC អេជាដាមដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការជិតស្និទ្ធធ្វើការផ្ទាល់ច្រើនជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអង្គការ IOM ធ្វើការជាមួយពួកគាត់ហើយសូមឲ្យពួកគាត់ជួយគៀងគរឬក៏ស្វែងរកពលករចំណាក់ស្រុកដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀននៅក្នុងវគ្គហ្នឹងគាត់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយក្រុមការងារក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំឲ្យពួកគាត់សពផ្សាយបន្តពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចុះឈ្មោះជាមួយភូមិឃុំហើយភូមិឃុំបានបន្តព័ត៌មានមកអង្គការ IOM ផ្ទាល
់តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកចូលរួមដែលជាពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនោះពួកគាត់ចូលរួមបានប្រមាណអ្នកហើយក្រោយពេលដែលចូលរួមតើពួកគាត់បានចាប់ដើមមុខរបរបែបណាខ្លះដែរចា
៎ចា៎អរគុណរហូតមកដល់ឥឡូវមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលក៏ចាប់ដើមគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនឹងមានប្រមាណជាង200នាក់ចំនួននៅមានកម្រិតឡើយទេទោះបីជាយើងមានកោដដៃផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យបានពលករឲ្យបានច្រើនចូល 1,000 នាក់ក៏ដោយតែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមានការលំបាកនៅក្នុងការគៀងគរពួកគាត់ឲ្យចូលរៀនចឹងឥឡូវមានតែរហូតមកដល់ឥឡូវមានប្រហែល200នាក់ដោយសារតែនៅក្នុងវគ្គនេះយើងធ្វើការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងនៅក្នុងកញ្ចប់មេរៀននេះគឺយើងមានតកតងនឹងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មការធ្វើទីផ្សារវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងពង្រីកអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញហើយនឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីបានចូលរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពលករចំណាក់ស្រុកគាត់ បានភិកច្រើនពង្រីកជីវកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណេញដោយសារគាត់បានរៀនពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលហើយនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគាត់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងបង្កើតអាជីវកម្មហើយបានចូលរៀននៅវគ្គនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់ខ្លះៗក៏ដែរនៅក្នុងកម្រិតខ្នាតតូចមួយហើយសង្គមថាវគ្គនេះក៏បានជួយបន្តទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ផងដែរចា
៎ចា៎ក្នុងករណីដែលពលករគាត់ទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលពី IOM ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានដើមទុននៅក្នុងការបង្កើតមុខរបរតើអង្គការ IOM ឬក៏ដៃគូមានអ្វីជាការគាំទ្រសម្រាប់ពួកគាត់ដែរទេ
ចា៎សម្រាប់អង្គការ IOM ផ្ទាល់គឺគម្រោងមិនមានជាការផ្ដល់ដើមទុនដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មទេតែអ្វីដែលអង្គការ IOM បាននឹងកំពុងធ្វើគឺផ្ដល់ព័ត៌មានហើយនឹងណែនាំគាត់ទៅកាន់ដៃគូផ្សេងៗដែលគាត់អាចផ្ដល់ជូនដើមទុនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបំណងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងអាចបង្កើតអាជីវកម្មបានកន្លងមកអង្គការ IOM បានធ្វើការណែនាំពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់រៀនចប់វគ្គហើយទៅកាន់អង្គការដែលគាត់ដូចជាអង្គការ Heika គាត់បានផ្ដល់ជំនួយដើមទុនទៅដល់ពលករនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងអង្គការ IOM បានធ្វើការណែនាំទៅដល់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាខាងកម្មវិធីដែលនៅក្រុមសក្តិនខ្មែរ KE ហើយនឹង She Investment កម្មវិធី Perfect និងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបានការផ្តល់នៅដើមទុននៅក្នុងការបង្កើតមុខរបររបស់ពួកគាត់ក៏តែយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការទទួលបាននៅការផ្ដល់នៅដើមទុនទាំងនោះដោយសារតែកត្តាចម្បងមួយគឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានដើមទុនហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតឡើយទេហើយមួយផ្នែកធំទៀតក៏ដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងផ្ដល់ការណែនាំផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ពួកគាត់នៅតែពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយឬក៏ស្វែងរកដើមទុននៅក្នុងការបង្កើតមុខរបររបស់គាត់ហ្នឹង
អ្នកខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអត់ទាន់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅឡើយទេនោះតើគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានដែរឬទេ
ចាអរគុណអស់សម្រាប់បងប្អូនពលករដែរគាត់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកមានន័យអត់ទាន់បានចេញទៅទេគឺគាត់អត់ទាន់អាចចូលរៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានទេដោយសារតែកម្មវិធីគឺផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែកត្តាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមគឺជួយពួកគាត់ឲ្យបានមានលទ្ធភាពបង្កើននៅជំរើសកសាងជីវភាពរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវគ្គនេះគាត់អាចស្វែងរកព័ត៌មាននៅតាមកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិផ្សេងៗហើយជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីរបស់អង្គការផ្សេងៗដូចជាខាង She Investment ខាង Impact Hub ខាង Pack ហើយនិងកម្មវិធីក្រោមខ្មែរ enterprise សក្តិនខ្មែរជាដើម
ចាអរគុណផារ៉ាឌីជាចុងក្រោយតើផារ៉ាឌីយល់ថាពលករទេសន្តរប្រវេសខ្លួនឯងហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធណាគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យការត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសឬក៏ចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពប្រសើរឡើង
ចាអរគុណអ្នកខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយបែងចែកជា3តាមរយៈអ្វីដែលពលករខ្លួនឯងគាត់គួរធ្វើក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរអញ្ចឹងសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងគាត់គួរតែស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយការស្វែងរកព័ត៌មាននេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាំងពីដំណាក់កាលមុនចេញដំណើរទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគាត់ត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងប្រកបដោយព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយត្រឹមត្រូវផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានព័ត៌មានមានន័យថាគាត់មានផែនការច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់មានផែនការច្បាស់លាស់គឺធ្វើឲ្យដំណើរនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគាត់នឹងអាចមានភាពជោគជ័យ ច្រើនហើយការធ្វើផែនការនឹងគឺធម្មតានៅពេលដែលគាត់មានផែនការគឺត្រូវគិតពីផែនការតាំងពីមុនចេញដំណើរពេលដែលបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងពេលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនពេលចេញដំណើរហើយការស្វែងរកព័ត៌មាននឹងគឺគាត់អាចទៅរកបាននៅមណ្ឌលធនធានពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏យើងហៅថា MRC នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយនឹងជាពិសេសតាមរយៈMRC របស់អង្គការ IM គឺនៅប្រទេសមានជ័យនៅប៉ោយប៉ែតគាត់ក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចំណាក់ស្រុកពីមជ្ឈមណ្ឌលការងារឬក៏យើងហៅថា Job Center នៅតាមបណ្ដាខេត្តសួរព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំហើយនឹងក្រសួងការងារជាដើមតាមរយៈគាត់មាន Hotline 1286 1297ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច Call សួរគាត់ដោយមិនអស់ថវិកាទេនៅពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃជាដើមគាត់អាចចូលរកព័ត៌មាននៅ website មិត្តថៃគឺមានការផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងនឹងការបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនត្រឡប់មកវិញឲ្យបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ចូលមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញឬក៏យើងនិយាយថាត្រឡប់ចូលមកដល់កម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទៅស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពី MRC ពីភូមិពីឃុំពីមជ្ឈមណ្ឌលការងារហើយនឹងក្រសួងការងារជាដើមហើយគាត់ខ្លួនឯងត្រូវតែក្លាហាននៅក្នុងការទៅរៀនជំនាញចំណេះទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងចោះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញដូចជាការធ្វើតេស្តទទួលស្គាល់ជំនាញដែលយើងហៅថា Recognition of Prior Learning RPL នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របច្ចេកជំនាញហើយដែលអាចឲ្យគាត់យកវិញ្ញាបនបត្របច្ចេកជំនាញរបស់គាត់នឹងស្វែងរកការងារដែលត្រូវទៅនឹងកម្រិតជំនាញរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាអាចបន្តរៀនជំនាញទៅដល់កម្រិតណាមួយដែលត្រូវនឹងកម្រិតដែលគាត់មានស្រាប់សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពង្រឹងឬក៏បង្កើតគោលនយោបាយឬក៏កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពលករគ្រប់សាខាហើយនឹងតម្រូវការ gender បានប្រសើរជាងមុនហើយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើដំណាក់កាលវិលត្រឡប់ហើយនឹងសមរណកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៅលើដំណាក់កាលមុនចេញដំណើរហើយនឹងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសឯគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទាំងនោះគួរផ្ដោតទៅលើ3-4ផ្នែកធំៗទី1គឺផ្នែកការងារមានន័យថាជួយពួកគាត់ស្វែងរកការងារបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហើយនឹងផ្ដល់តេស្តទទួលស្គាល់ជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពស្វែងរកការងារដែលត្រូវទៅនឹងជំនាញរបស់ពួកគាត់បានប្រសើរជាងមុនផ្នែកទី2គឺត្រូវជួយពួកគាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅវត្តត្រឡប់មកវិញនឹងទៅលើការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីការផ្ដល់ការប្រឹក្សាហើយនឹងការជួយពួកគាត់ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុនខ្នាតតូចដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្នែកទី3គឺត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅវត្តត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចវិនិយោគចំណេះប្រាក់សន្សំឬក៏ប្រាក់បញ្ញាដែលគាត់ទទួលបានក្នុងពេលបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនទី4មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយនៅសេវាសុខភាពទៅដល់ពួកគាត់ដែលត្រឡប់មកវិញដោយសារពួកគាត់មួយចំនួនក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរស់នៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈធំអញ្ចឹងសំខាន់ធ្វើការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរក្រៅពីហ្នឹងក៏សួរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវគិតគូរទៅលើការផ្ដល់សេវាសង្គមសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដល់ពួកគាត់ដូចជាការទទួលបានការធ្វើការបោះសសរឬក៏ទទួលបានការសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសេវាសង្គមផ្សេងផ្សេងជាដើមសម្រាប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងភូមិឃុំដែលពួកគាត់ស្ថិតនៅនឹងរស់នៅជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកដែលបន្តឡប់វិញហ្នឹងគឺគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់គាត់ទៅដើរតួនាទីជាជនបង្គោលសម្រាប់ឃុំរបស់គាត់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយនឹងការប្រឹក្សាទៅដល់ពលករដែលត្រឡប់មកវិញហើយក៏ដូចជាពលករដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរចា៎
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវ័យហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រិយមិត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះ
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.